Queixas por vehículos que suben beirarrúas. Onte, sí. Pois, remarcaba este tema vostede nas súas redes sociais.
Bueno, sabes que todos os días teño costume de andar por diferentes rúas de Lalín, media hora, 40 minutos, con un colaborador, con outro, ven un concelleiro, polas tardes con xente do meu partido. E a verdade que me fixo moito en este tipo de cuestións. E a inmensísima maior parte da xente do povo de Lalín respecta esta cuestión, pero hai outro tipo de xente que en puntos moi concretos, a verdade é que eu observo auténticos desmadres, non? Subindo xas beiras rúas, aparcando encima dos pasos de peóns, diante de vados permanentes. Levamos unha cantidad de inxente de cartos en reparacións de beira rúas. A veces atópome con que xente que non está pedindo reparacións na beira rúa diante da súa casa son os primeiros en aparcar diante da súa casa. Isto pasou, por exemplo, na entrada propia da rúa Areal, de xente que eu sei que estaba aparcando encima da beira rúa e que ao mesmo tempo non se existía que arrasásemos a beira rúa, non? E isto eu creo que é unha falta de respecto á inmensa, insisto, maior parte dos veciños e veciñas que cumplen a normativa. E isto de paro dous minutiños para ir á farmacia, paro dous minutiños para ir ao supermercado, paro dous minutiños para calquera cousa, tendo 600 plazas de aparcamento gratuitas en horario comercial en Lalín, pois é cando menos un síntoma de desidia por parte desta xente. Eu pido que se corrixa isto porque afecta ao tráfico, afecta a seguridade de todos, afecta a moitas cousas, non? E polo tanto, pois eu creo que é un tema de responsabilidade. A policía temos os medios que temos. Despois, se a policía multa, sempre hai esas lendas urbanas, non? É que este mete en manía, é que solo multa a uns e non multa a outros. Este tipo de cousas que nos atopamos sempre. Eu respeto moito o traballo da policía municipal. E, polo tanto, eu que lle pido a esta xente, que son marxinais no sentido cuantitativo, pois que, por favor, que se deixe de facer este tipo de cuestión, porque prexudica a todos. Non?
Vai a pedir vostede máis dureza por parte da policía para esta xente?
Non é unha cuestión de máis dureza, tamén é unha cuestión de pedagogía, pero ante mesmo nas redes sociais tamén me contestaba algunha señora dicindo que os que traballaban porque non iban a deixar 5 minutos o coche en doble fila. Claro, que contestas ante eso, non? A mellor calar é... Eu non lle pido a policía que sexa máis dura ou que pida a policía que cumpla co seu traballo, como creo que 99,9% das veces está a facer.
Cambiamos de tema e falamos de un tema que anunciaba na xornada de onte o teniente de alcalde. Falaba Nicolás González deste tema, desas medidas coercitivas da Sareb a diferentes edificios que están sen rematar no Concello de Lalín. Alguns sabemos que se está actuando neles, como na rúa principal.
Por certo, un edificio que está quedando moi ben coa recuperación da fachada casi original, coa mesma pedra, e estes pasado por ali tamén, a verdade que está quedando bastante ben. Mira, esta cuestión non somos absolutamente contundentes, e máis co chamado banco malo que non se cortou un pelo á hora de esnaquizar soños de moitos veciños de Lalín que tiñan investido en cuestión inmobiliaria e que por culpa de crises que non provocaron este banco malo, pues levoulles edificios e deixounos prácticamente na ruína, ¿no? E nos, na máis estreita legalidade, exiximos a este banco que cumpla coa legalidade, que poña as fachadas dos seus edificios con forma normativa urbanística. Non o quixeron facer ao principio, empezáramos a mandar multas coercitivas de máis de 1.000 euros periódicamente, entón foi cando reaccionaron. E non nos pensamos doblegar ante poderes bancarios importantes que teñen despachos de abogados importantes, servicios xurídicos, insisto, pois poderosos, por así decirlo, e o que estamos demostrando é que o Concello de Lalín e este goberno non se calaste ante este tipo de cuestións, non? Polo tanto, porque repercute en todos os veciños e veciñas, porque este banco malo, cando lle ten que pechar unha empresa a alguén, non se corta un pelo, cando lle ten que desafiuzar unha vivenda, un bloque de vivendas, a un constructor que tivo mala sorte coa crise, non tardan un segundo que facelo, e nos respostamos do mesmo xeito. Non tardamos un segundo en decirles que se teñen que adecuar a legalidade. E se non actuaremos con medidas como estamos actuando, coas que, claro, entón sí que reaccionan, non? Polas malas reaccionan, polas boas non.
E xa non só, imagino, por unha cuestión de feísmo urbanístico, senón tamén por tema de seguridade, non?
Sí, sí, que tamén, evidentemente, polas boas cuestións, non? E é unha mágoa que algúns edificios que podían estar en unhas condicións presentables, pois de unha mala imaxe de la LIN por parte de entidades que teñen o suficiente poder económico como para poder poñelas como teñen que poñer, ¿no?
Que por certo, falando de seguridade, non sei se tiveron pois algún comunicado no concello de pozos abertos, xa que está tan de moda en todo en
tivemos
todo o país este
un
tema.
Que estaba sinalizado na parroquia de Goiás. Ainda fomos a ver Miguel Medela e Maiseu, que nos dixeron outro día, precisamente vendo o balonmán infantil, unha veciña de Goiás que me dixo que había un pozo ali mal sinalizado, e fomos hasta ali, e efectivamente unha finca privada está sinalizada agora con balados de protección civil. Uh-huh. Antes mandábame a foto precisamente Miguel pola tarde. E eso, e tamén, ahora que falas de tema de seguridade, non temos constancia ninguna máis. Tamén que falas de seguridade, onde tivemos tamén a reunión de precisamente de coordinación cos corpos de seguridade para todo relacionado coa feira do cocido. Uh-huh. Tanto bombeiros como Guardia Civil, como policía local, como camión que traen de coordinación precisamente por parte da Xunta de Galicia, e temos todo en marcha. Algún sistema novo se vai poñer tamén, alguna cámara de 360 grados ali no kilómetro cero para cuestións de protección, e todo coordinado dentro do camión que vai estar na plaza da Iglesia para que a seguridade sexa máxima en un evento que eu auguro que, de acompañarnos o tempo, será unha das feiras do cocido máis concurridas da historia. Uh-huh. E digo isto por qué? Porque estamos notando, cando estamos facendo as presentacións por aí adiante, este ano a TVG, a verdad que nos está botando un vocable con diferentes programas e os que quedan precisamente para visualizar a feira do cocido, e vendo como se están batindo récords da feira do cocido o ano pasado e este ano, que me están dicindo os hosteleiros que empezouse con aínda máis forza que o ano pasado, vai ser unha edición da feira do cocido, eu creo que con moitísima xente, próxima a récords históricos, estou convencido, se nos acompaña o tempo. O ano pasado, como sabes, nevou un pouco e logo os partes do tempo alarmaban sobre que en Lalín que prácticamente que era Siberia, non? E moita xente botouse atrás no último minuto, e algún concelleiro ou concelleira do Partido Popular presumindo de estar fora de Lalín ese día dando paseos por camiños fluviais mentes en Lalín decían que nevaba, non? Bueno, pues este tipo de cousas. Tamén quero decir, se me permites.
Sí, adiante.
Que onte, hoxe leía unhas declaracións do presunto candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lalín, falando da Feira do Cocido. Eu creo que a Feira do Cocido ten que estar por riba de cuestións de rivalidade política. Eu entendo que cada un pode ter o seu modelo da Feira do Cocido. Eu entendo que a ele lle guste capar a famosos. O noso modelo é outro. O noso modelo é de traer xente que pode vir a Feira do Cocido, como moita xente da costa que ven, e non facer determinado tipo de actos como ir a Venezuela a montar unha feira do cocido alá. Eu pido que o cocido este por riba deste tipo de cuestións, e non decir que o cocido esmorece cando todas as cifras din todo o contrario. Pero din os hosteleiros, o ano pasado batironse récords. Este ano estánse empezando a batir récords polo que me están contando. O cocido está mellor que nunca, mellor que nunca. E, polo tanto, eu creo que debemos ir todos da man en esta cuestión. Haberá outras cosas para criticar, pero facer este tipo de críticas en prensa, o único que fai é prejudicar ao conxunto do povo de Lalín, porque o cocido move máis que os restaurantes, move os comercios, move os hotéis, move moitísimas cousas. E non se pode facer este tipo de cuestións por temas electorais. O cocido ten que estar por riba de todo eso. É unha cuestión de responsabilidade que eu lle pido a Crespo Iglesias. Uh-huh. E que critique o que queira, faltaría máis. É un concelleiro da oposición, é a súa obriga, faltaría máis. Pero que a Feira do Cocido, que está no seu mellor momento, criticala é unha afrenta ao povo de Lalín. E así estou convencido do que estou dicindo.
Bueno, xa que falamos de cocido, hoxe presentan o libro dos bolechas.
Sí, agora ás 12:30, con un montón de nenos de colexios. A verdade foi unha idea que tiven un día. O principio algún do goberno mirou un pouco raro, pero a verdade é que quedou moi ben o libro. E ten un montón de pasaxes de dos bolechas, pois que, como saberá moita xente que nos está escoitando, pois é un cómic de persoeiros galegos que gusta moito a la liga, e diferentes, bueno, en diferentes sitios, e ocurre xume que está, non podíamoslo facer. Pois os bolechas veñen á feira do cocido. Estou convencido que non lo van a quitar das mans. Son 5.000 exemplares. Hoxe repartiremos polos nenos dos colexios un montón deles. Van a estar nas mellores librerías de Galicia tamén para promocionar a feira do cocido. Eu creo que é un investimento ben feito, e que aparte de promocionar a Feira do Cocido, vai promocionar pues, outras cosas como a Fraga da Casas Bellas, o Observatorio de la Lín, pues, un montón de cousas, o Kilómetro Cero, bueno, moitas cousas, ¿no?
Ainda remata a vindeira semana o prazo para presentar candidaturas a Aldea Singular, pero xa hai algunha presentada?
Pues este tema non o levo eu diante, pero sí que sei que dende... Dende algunha parroquia, algunha cercana que teño por aquí, algún representante que teñan intención de presentar precisamente candidatura. A min constame dúas en este momento, pero estou convencido que van a ser máis, claro.
Que tal están salindo as visitas? Xa se leva a feita de Pontevedra, de Viola García, quedan ainda 4 máis.
Sí, será o Benres, creo que a de Vigo, estou falando de memoria, e tamén teremos na Plaza de Abastos de Santiago nos próximos días, e tamén onte dirixíase a min a representante de... Bueno, da Galiciana, ali na Plaza de Galicia, que tamén é un novo centro comercial que ten aí todo cuestións gastronómicas, está funcionando moi ben, que estaban moi interesados tamén en promocionar o cocido de Lalín e facer un acto ali, e dixenlle que puxenos en contacto co concelleiro de turismo, con Paco. A verdade é que o cocido de Lalín, mira, hai unha cuestión importante de por que o éxito actual do cocido de Lalín. O cocido antes era, tiña un target, o que se chama en marketing, pues digamos, unha idade media da xente que viña a consumir cocido de Lalín entre 40 e 80 anos, por así decirlo. Xente maior, ahora xente de 40 non se pode considerar moito xente maior, e algún de 47 tampouco, digo, polo meu caso. Pero entre 40 e 80 anos viñan a consumir. Agora veñen pandillas de rapaces e rapazas de 19, 18 anos, 20 e poucos anos, que quedan para comer cocido de Lalín e viñan os fines de semana. E é increíble. Falabas outro día con xente do restaurante a Molinera, con xente do Currás e de algún outro máis, que me dicían que era alucinante como a xente moza agora gustalle comer o cocido. E ese era un público que non tiñamos explotado, no sentido de que non era un público, que era máis de hamburguesas, pizzas e todo isto, nin se plantexaba comer cocido. E eu creo que estivemos traballando moi ben coa visualización por diferentes lugares, dándolle un punto de modernidade á Feira do Cocido, para que este tipo de público novo viñese, e está vindo. E tamén digo que en Lalín faltan un par de restaurantes máis para poder dar cocido 8 meses ou anos. Pechou os Arcos por subilación do cociñeiro, e bueno, as persoas que o levaban, bueno, algún ten algún problema de saúde que espero que recupere pronto, e o Agarimo por subilación tamén, e está marchando xente a Vila de Cruces, a Rodeiro, a Golada a comer cocido, porque en Lalín non teñen cocido os fines de semana, e hai restaurantes que ata despois da Semana Santa non teñen sitio xa para comer o cocido. E, por tanto, eu digo que lle interesa este tipo de negocio, que eu creo que sería un negociazo a día de hoxe abrir un restaurante de 40 meses que poida dar durante casi 8 meses o ano un bo cocido, e o resto de meses por dar outro tipo de cousas que lles valga para sumar. É un negocio en la Lín, eso. Eu estou convencido de eso porque está marchando xente. E é o mellor momento da historia da feira do cocido, non do cocido, non só do mes do cocido, sino de todo o que lle rodea, ¿no?
Bueno, imos a deixar de a un lado cocido. Falando desto, me daba pé para sacar dous temas. Un era o de Venezuela, que falou vostede antes do cocido en Venezuela. Sí. Non sei como está. Bueno, xa falaron no pleno do tema de Venezuela.
Bueno, foi moi claro. Eu decía que o pleno non era un lugar axeitado para determinado tipo de peticións de cara á galería. Eu tamén dixen, e digo con absoluta contundencia, que Maduro a min pareceme un impresentable e un tirano, e que debe convocar eleccións libres en Venezuela o antes posible. Que me pon nervioso cando vexo que detrás de outras cosas están os Estados Unidos, pero eu coñezo tanta xente de Venezuela que me fala con tanta desesperación da situación que hai ali, que me parece absolutamente impresentable o que está facendo o goberno de Maduro, que creo que non pode durar un día máis. Non pode durar un día máis. E hai xente en Lalín que viñeron, que están moi afectados por esta situación. E este impresentable, perdón por utilizar estes termos, dictador, ten que durar nin 10 segundos máis no poder, e tense que convocar en Venezuela urxentemente eleccións, e que o pobo venezolano escolla a quen considere. A quen considere.
E quen as ten que convocar, Guaidó ou Maduro?
Bueno, creo que teñen os mecanismos legais. A mí o que me gustaría é que agora, cando salísemos deste estudio de radio, era un... digamos, un teletipo de alguna axencia internacional dicindo que Maduro, que convoca a elección, se que deixa o poder en ese momento, porque o que está pasando en Venezuela non ten nome, é unha auténtica vergonza. Tamén noto que hai xente que intenta aproveitarse políticamente deste tipo de cuestións, igual que fan chocolatadas solidarias ad hoc, de repente ou manifestos a favor da muller citados por home tamén queren facer da cuestión venezolana unha cuestión partidaria, que non política, política é, pero partidaria. Eu nunca farei iso por unha cuestión de responsabilidade, pero que os venezolanos de alá, os alienses de alá e os daqui, que saiban que o seu alcalde está ao seu lado e que pide que se deixe, que deixe de haber tiranos, pero tamén que deixe de haber tiranos en Arabia Saudita e en outros lugares nos que os gobernos españois, por exemplo, da dereita, cortanse pouco, en, por exemplo, en venderlles armas e calan ante dictadores que interesan e denuncian outros dictadores que non interesan. E eu non estou pola labor de seleccionar dictadores bons ou dictadores malos. Eu non quero dictadores, eu quero presidentes demócratas para todos aqueles sitios nos que estén afectados lalineses. Decíame, hai un ano que estaba no centro de Lalín de Buenos Aires, un ano e un mes aproximadamente, e decíame ali os responsables do centro de Lalín, eres o primeiro alcalde da historia, algún o coñecín incluso familiarmente, que non ven a Buenos Aires en época electoral e que non vengan a Buenos Aires a pedir o voto. Pois efectivamente, eu fun a estar ao lado dos larinenses, non há ninguna cuestión electoral. E sei de alguna reunoncilla destes días de algún aspirante á alcaldía de Lalín que lle vai costar bastante para mobilizar electoralmente a xente que o está pasando mal e que seguramente é máis susceptible de deixarse manipular non querendo, sino porque o subconsciente como é con declaracións que en outros tempos seguramente non se perdería un segundo en facer.
Bueno, falamos de máis temas, alcalde, que xa que estamos metidos en política, vostede fai nada, unha semana, dúas semanas, era nomeado candidato de Compromiso por Galicia.
Semana e media, sí.
Semana e media. Por lo tanto, xa é oficialmente candidato a alcaldía para o mes de maio. E anunciaban fai nada, fai uns días, as primeiras reunións de toma de contacto para a creación dunha plataforma, sí, na defensa da saúde. Como vai a ser
isto? Oxe mesmo teña pensado con algún representante sindical. Eu entendo que en estes tempos preelectorais este tipo de cosas poden sonar un pouco raras e que os partidos poden ser reticentes a este tipo de reunións porque están as eleccións aí, tamén é certo. Eu o único que quero, o que quere Compromiso é unidade de acción con este tipo de cuestións tan importantes como a sanitaria en Lalín. Estamos vendo como responsables e traballadores do ambulatorio se manifestan ante a situación do ambulatorio. Estamos vendo toda a polémica que pasou co CIS, que onte mesmo saleu, por certo, o acordo plenario para a Consellería de Sanidade, e polo tanto xa están os terreos a disposición da Consellería para que actúen inmediatamente ese monte o Centro Integral de Saúde en Lalín. Polo tanto, esta é a nosa intención. Fixémolo dentro do goberno, podémoslo facer agora dentro dos partidos, non sei se a plataforma se creará ou non antes das eleccións, estaría ben, pero podo entender que pode ser o día seguinte, porque o problema persistirá, e non é para facer electoralismo, sino para velar polos intereses de unha cuestión tan importante como a sanidade pública en Lalín. Entón, se eu falo con, xa teño falado con algún compañero do goberno, eu sei que teño unha reunión con algún sindicato, e me din, mellor facer isto o día seguinte ás eleccións, eu estou disposto porque non pretendo que sexa unha cuestión electoral, senón que sexa unha cuestión de axuda a mellorar os servizos sanitarios dunha población tan envellecida como a galega e a lalinense, e que necesita de servizos que non se lle está dando a día de hoxe. De xeito vergoñento, e de xeito absolutamente irresponsable por parte dunha Xunta de Galicia que ten en pé de guerra a sanidade pública galega e non por capricho.
Falamos do plan concellos, alcalde. Cando entrará a xente a traballar e cantos serán finalmente?
Pois foi a pasada Xunta de Goberno do Luns, serán, estou falando de memoria, 34, me parece, 32 persoas que optarán a postos de traballo en diferentes áreas, brigadas de obras, bueno, secretaría, diferentes, en diferentes lugares do concello, unha vez máis, e empezará o proceso, pois agora tan pronto a Diputación remita a documentación, porque xa foi aprobada en Xunta de Goberno da Diputación o pasado luns, e activarás o proceso habitual de probas de selección tan pronto. O sea, nós o primeiro que temos que facer é remitir precisamente a petición á Oficina de Emprego de Lalín. A Oficina de Emprego de Lalín, en función das características de cada posto, manda os aspirantes, digo porque moita xente ven a falar directamente ao Concello. Quen fai a selección é a Oficina de Emprego, non é o Concello, vale? A selección de posibles aspirantes por posto. E logo sí, quen fai as probas, lóxicamente, son funcionarios municipais. Ningún político. Funcionarios municipais, traballadores e traballadoras municipais.
Pa marzo, poderían estar contratados?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Fan falta moita xente no Concello de Larín. Estamos vendo, por exemplo, queixas na entrada, cando se vai a poñer unha persoa ali.
Eu creo que esta semana seguramente poida quedar, estábamos á espera de que nos dixera o que o interventor, esta semana pudera quedar isto resolto, non? Uh-huh. Pasa todos os anos, por certo, esta cuestión que pasa que agora coas redes sociais, pois, de determinado tipo de, entre aspas, denuncias son máis fáciles de facer e a xente ten dereito a facelas, é como o tema do frío no Concello. Claro, eu escoitaba outro día falar a Crespo do frío no Concello e eu quedaba alucinado. Mira, frío podemos pasar o que estamos todo día no Concello, traballadores, e o alcalde e varios concelleiros que estamos todos os días, xente que non pasa ni polo Concello. Eu creo que moito frío non debe pasar. E tamén cando vou un coche polas carreteras e vexo traballar a moita xente, peóns, diferentes empresas e tal, ese sí que pasan frío. Outros son uns privilexiados por unha circunstancia temporal dun edificio mal diseñado. É un edificio no que seguramente cando hai calefacción ou cando a calefacción funciona como ten que funcionar, ten un custe diario de case 150 euros pola estrutura, os teitos altos que ten e todo eso, o cal me parece un dispendio. Porque hai unha cousa, este día tamén sei que o presunto candidato do Partido Popular anda con algúns sectores presentándolle proxectos de futuro. Proxectos de futuro que el podería facer se fose alcalde, que espero que non, porque a caixa do Concello está chea, porque non se lle deben aos bancos. Estamos falando que ahora mismo a provisión será de unos, de menos de 200.000 euros de débeda. E porque agora vanse poder facer proxectos cara ao futuro porque hai poderío económico. Antes só había débedas e non se podían facer cousas. Agora, o goberno que entre vais a encontrar a caixa chea, sen débeda, e poder facer investimentos moi fortes para o futuro de Lalín, cousa que de seguir Crespo Iglesias sería imposible, porque seguiríamos endebedados hasta as cellas. Entón, agora é moi fácil prometer en base a que o Concello ten pulmón económico. O difícil era facelo cando o Concello tiña todas as débedas. E nos equilibramos e puxemos o Concello de Lalín, dende un punto de vista económico, das mellores situacións dos concellos de España, e polo tanto ten un futuro quen goberne para poder facer moitísimas cousas, cousa que sería imposible cos que endebedaron o concello hasta as débedas, hasta as cellas, e cos que tiñan os impostos máis altos da historia de Lalín, que viñamos nos para baixalos.
Uh-huh. Alcalde, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos, que temos hoxe na xenta.
Pois agora vou a precisamente dos bolechas, onde, por exemplo, tiña unha reunión importante con un montón de veciños, cerca de 40 veciños da parroquia de Barcia, e estes días seguiremos con esta labora. E tamén agradecer moi moito, estou vendo aquí tamén ao organizador, que é o alcalde de Barrio, o esforzo tremendo que está facendo a parroquia de Donxión, que é unha parroquia que me traslada moito a miña nenez, pasei moitas horas ali con vos amigos, e que vai facer unha recreación da matanza do porco, porque moitas veces se dice unha recreación da matanza de que de Texas, non, a matanza do porco, digo porque moita xente de fora que non se escoita a veces queda un pouco alucinada, e que Antonio, que vai a dirixir un equipo de máis de 40 persoas, creo que son, había outro día 43, 47, 46 apuntadas, e que vai ser absolutamente espectacular. Eu quero agradecer moito aos veciños de Donxión, aos que tanto quero, pois a implicación, porque na primeira reunión creo que estábamos 4 ou 5 con Miguel Medela e máis eu, e na seguinte, eu dixenlle, estaba preocupado o alcalde de Barrio, dixenlle, verás como co boca a boca, como saiban que un se apunta, os da casa do lado vanse querer apuntar tamén. Efectivamente, así foi, e está toda a parroquia implicada, e vai ser un luxo disfrutar dese día con eles, non?